Kulturna panorama.
Drage poslušalke in poslušalci, lepo vas pozdravljamo v panorami, ki jo o prazniku dela posvečamo v vprašanju, kako kulturne organizacije in ustvarjalci premagujejo koronakrizo, ki ji še ni videti konca. Novinarji Blaž Mazi, Iza Pevec in Urban Tarman so pred mikrofon povabili predstavnike samozaposlenih, nevladnih organizacij, javnih zavodov in založniških podjetij z področja kulture. Vprašali so jih, katere ukrepe za pomoč državljanom in gospodarstvu koristijo in katere potrebujejo, ter s kakšnimi dilemami se soočajo pri svojem delu. Najprej je na vrsti tematski sklop samozaposlenih in nevladnih organizacij, sledijo javni zavodi, oddajo pa bomo sklenili z razmišljanji založnikov, ki krepijo spletno prodajo. Samozaposleni v kulturi sodijo med najbolj ranljive skupine. Po ocenah jih četrtina živi pod pragom revščine. Njihovi prihodki so odvisni od projektnih in programskih razpisov, od sodelovanja z nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi. Povezani so z dogajanjem na trgu in povpraševanjem po storitvah, ki jih nudijo. Njihovo srednjeročno načrtovanje je zdaj pod velikim vprašajem. Posebnemu tveganju so v obdobju omejitvenih ukrepov izpostavljene tudi nevladne organizacije, posebej tiste, ki delujejo v mednarodnem okolju. Kako premagujajo korona krizo v tematskem prispevku Urbana Tarmana.
Številni samozaposleni so v mesecu in pol ostali brez prihodkov in v prihodnje mesece ne zrejo z optimizmom. Komorni glasbenik in organizator koncertov Domen Marinčič za obvladovanje negotovosti pogreša načrt in navodila za organizacijo dogodkov.
Živim predvsem od komorne glasbe, od koncertov in večina teh koncertov je v tujini. Potem se pa ukvarjam tudi z organizacijo koncertov, s festivalom Radovljica in tudi ciklom koncertnim na Atriju ZRC Stara glasba na Novem trgu. In v bistvu se je zdaj vse ustavilo. Ne? In tudi noben ne ve, kdaj bo šlo naprej. Uložil sem izjavo za temeljni dohodek za te mesece in za plačilo prispevkov, ker v bistvu so tako rekoč vsi moji dohodki zdaj, jih ni več. Povedanih je bilo do zdaj recimo pri meni 17 koncertov in od treh dobim en delček honorarja. To je dva v Švici pa enega v Nemčiji so mi obljubili. No, to je ena stvar, a ne? Potem je pa še vedno še ta organizacijska stvar. A ne? Jaz recimo, to je v bistvu najbolj naporno sploh od vsega, ne? Ker jaz sem primarno sem glasbenik, ampak ta organizacijsko delo, ki ga delam pa za festival Radovljica, to mi pa v bistvu vzame največ energije tako v celem letu. In zdaj je ponavad, recimo takle čas je zelo napeto, ker je treba vse uskladiti, a ne? Vse za poletje, ne? Festival Radovljica je zmeraj avgusta, ampak zdaj v bistvu nihče nič ne ve. A ne ve, kaj bo možno, ne, kaj bo dovoljeno, kaj bo smiselno. Mislim, da vsi čakamo na kakšen jasen odgovor. Najbolj problematično je pa to, da nekako ne zgleda, da bi bil kakšen načrt. A ne, ker ta, recimo, da se vse ustavi, to je nekako lahko zasilna zavora, ne, v enem trenutku, ampak potem treba po moje čim prej narediti načrt, tudi če se ta pozneje spreminja. Ne.
Neznank je še veliko. Pri reševanju nekaterih bo samozaposlenim v kulturi pomagal mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov. Krog upravičencev se je s popravki prvega protikoronskega zakona razširil. Samozaposleni vloge že lahko oddajo. Treba je dodati, da obstaja možnost vračila pomoči. Če se bo upravičencu letos prihodek zmanjšal za manj kot 10% glede na lanskega. Sredstva bo moral vrniti, a brez obresti. Torej v tem primeru ne bo prejel nepovratnih sredstev, ampak pomoč v obliki brezobrestnega premostitvenega kredita. Vlada je sprejela dodaten ukrep. Če samozaposleni zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v zmanjšanem obsegu, so oproščeni plačila prispevkov za socialna zavarovanja. Inga Remeta, predsednica asociacije Društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture.
Prav tako se nam zdi ključnega pomena tudi to, da smo sedaj med do pomoči upravičene uvrstili tudi samozaposlene, ki so zaposleni za krajši ali pa polovični delovni čas. Torej, znotraj zakona so se zgodile izboljšave, ampak prav tako vemo in vidimo še prostora za izboljšave. Eden izmed teh je sigurno tudi prestopna izjava, ki znotraj tega paketa še vedno ostaja javna. Še enkrat opozarjamo, da ne vidimo razloga, zakaj bi te izjave morale biti javne, kajti javnost ni tista, ki odloča o upravičenosti ali pa neupravičenosti fizične osebe do te pomoči ali pa pravne osebe. Kot tudi v bistvu nekaj nejasnosti, za katere upamo, da se bodo mogoče v naslednjem paketu ali pa vsaj skozi pravilno branje zakona izluščile, in to so v bistvu skupine samozaposlenih, ki je zaradi določenih stvari bila zadržana od dela, kot naprimer, če govorimo o samih bolniških. Torej nekaj nijans znotraj zakona še vedno obstaja, ki bi jih bilo moč izboljšati, vsekakor pa trenutno govorimo o bistveno boljši formalizaciji in v bistvu obsegu in razumevanju statusa in položaja samozaposlenih v celotnem ekosistemu gospodarskem.
Tudi predsednica asociacije poudarja, da potrebujejo natančnejša navodila.
Se pravi, znotraj naših pogodb smo vezani tako na določen obseg dela, ki ga moramo izvajati, kot tudi na časovnico. Torej smo vezani bodi si na koledarsko leto, bodi si na sezone. Tukaj govorim predvsem o javnih zavodih in še vedno ne vemo, ali bomo svoje programske enote lahko prenašali v leto 2021 ali ne, ali bomo lahko nadomeščali svoje enote oziroma na kakšne načine bomo lahko realizirali vsebine, za katere smo se obvezali.
Izdajanje odločb in tekoči razpisi so zadržani do rebalansa državnega proračuna in nekatere poteze nakazujejo, da kulturno ministrstvo pripravlja manevrski prostor za reze v kulturni proračun. Stanje v kulturi, tako doma kot v Evropski uniji, od začetka pandemije spremljajo v zavodu Motovila, ki je nosilec informacijske pisarne Center ustvarjalna Evropa, vodja audiovizualnega področja Sabina Briški-Karlič.
In tako kot je Evropska komisija ugotovila, tudi sami ugotavljamo, da so akteri na področju kulture, filma in drugih ustvarjalnih sektorjev tisti, ki sodijo med pet najbolj ranljivih skupin. Najhuje bodo čutili posledice izbruha, ker so med prvimi zaprli svoje vrata, morali so odpovedati dogodke ali jih predstaviti na splet, ustavili so dejavnosti in pri tem utrpeli ogromne izgube. Nam se je javilo oziroma na naš poziv je odgovorilo 44 slovenskih organizacij, ki izvajajo več kot 50 projektov s podporo programa Ustvarjalna Evropa in so nam sporočili svoje najbolj akutne težave. To je trenutno izvedba mednarodne mobilnosti, z njo povezani stroški. Organizatori so v negotovosti, kako in kdaj načrtovati, kako se bo v zdaj tej novi normalnosti v bistvu izvajalo kulturne projekte, morajo prilagajati finančni razrez projektov in tu je ključen problem dostop do financ, ki ga v prihodnosti pričakujemo težave na tem polju, ki bodo verjetno prispevale tudi k razvoju dolgoročnejših problemov, kot je dodatni stroški zaradi odpovedi, morebitni kolaps šibkejših partnerskih organizacij. Smo pa na začetku videli in ugotovili, da je nekako najbolj ogrožena knjiga oziroma knjižni sektor, odpovedani so številni knjižni sejmi, prekinjena distribucija knjig, podobno pa tudi na področju kinematografije, popolni upad obiska v kinoprikazovalce, odpovedani so filmski festivali, izobraževalne dejavnosti, ustavljena filmska produkcija.
V Sloveniji lahko opazimo odsotnost ukrepov na občinski ravni. Večjim mestnim občinam, kot je Ljubljana, zgled ponuja denimo Dunaj. Tja sem poklical našega sodelavca Gregorja Podlogarja in ga vprašal, katere samozaposlenim prilagojene ukrepe so sprejeli v Avstriji na državni in deželni ravni.
Ja, morda za začetek to, kar je poudarila državna sekretarka za umetnost in kulturo Ulrike Lunaček. Izpostavila je, da za umetnost in kulturo obstajajo specifični ukrepi in dodala, da vse umetnice in umetniki imajo dostop do državne podpore. Ljudem želijo preprečiti izgubo službe in dohodka in to za vsako ceno. Skratka, cilj je, kot so še podarili recimo vladni predstavniki, ohraniti čim več zaposlitev, se izogniti odpuščanju in pomagati umetnikom. No, kar se tiče kulture, je treba poudariti tukaj sledeče, da je podporni sklad za socialno zavarovanje umetnikov, ki sicer obstaja že od leta 2015, umetnikom vse čas zagotavljal neka nepovratna sredstva za izgubo dohodka v nujnih primerih. Ta sklad je imel od omenjenega leta na voljo 500 tisoč evrov na letni bazi. Novost za časa COVID-19 pa je tako imenovani sklad COVID-19 za umetnike in kulturne delavce. Vsi umetniki, ki recimo ne izpolnjujejo pogojev za dostop do sklada Avstrijske gospodarske zbornice, so lahko vložili prijavo na sklad za socialno zavarovanje. Sklad COVID-19 pa ima do 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev in naj bi zagotovil hitro pomoč. Poleg umetnikov lahko za to donacijo zaprosijo tudi drugi kulturni delavci. Kar se tiče Dunaja, Dunaj je ena od avstrijskih zveznih dežel. Dunaj je že konec marca letos razpisal delovne štipendije v skupni vrednosti 1 milijona evrov. Vendar je na razpis bilo poslanih ogromno prošenj, tako da so zaradi velikega zanimanja ta znesek za štipendije povečali za dodatna 2 milijona evrov, torej na skupno 3 milijone evrov. Sredstva so v bistvu namenjena za razvoj projektov, pripravo recimo predavanj, razstav in podobnega. Tisto, kar je morda pomembno, je to, da je župan Dunaja ob tem poudaril, da Dunaj skrbi za svoje umetnike tako v dobrih, kot tudi v slabih časih.
Skrb za umetnost in njene ustvarjalce v dobrih in slabih časih je v obdobju negotovosti pomembno sporočilo. Nevladne organizacije in ustvarjalci vpeti v mednarodno okolje so negotovosti in tveganjem še dodatno izpostavljeni. Nevenka Koprivšek, direktorica neprofitnega zavoda Bunker, ki je vodja velikega evropskega projekta in partner več drugih, pravi, da imajo dela več kot sicer. Zaposleni delajo od doma in ostajajo v stiku z umetniki iz tujine. Pripravljajo več scenarijev. Nevenka Koprivšek.
Vsekakor nejasno je verjetno ta hip reč, kako se bo potovalo, pod kakšnimi pogoji. Zato pravzaprav imamo mi več scenarijev. Recimo, ena izmed stvari, ki jih delamo, je Mednarodni festival Mladi Levi, ki je naš najbolj viden dogodek, poletje. Pa zdaj razmišljamo o tem, da bi imeli čim več stvari tudi zunaj, da bi imeli manjše projekte. Koliko smo želeli imeti fokus bolj na regiji, koliko. Ampak verjetno bomo se odločili, da bomo letos naredili malo manjše, bolj interaktivni festival in drugo leto, ko bo predsedovanje morda bolj večje mednarodne. Ne? Ampak mi smo v tej prednosti, da smo financirani programsko, torej lahko si privoščimo, da naredimo enkrat nekaj malo večjega, pa drugič nekaj malo manjšega. Ne? Skratka, bo pa se kako se verjetno treba pogajati z ministrstvom okolo tega. Ampak mednarodne dimenzije vseeno ne bomo potem izgubili in bomo delali pač ne samo neke videokonference, kar zdaj vsi delamo, ampak bomo skušali tudi prenesti, adaptirati določene procese, določene predstave na naš prostor, kar je tako kot bil smisel že enega naših večjih mednarodnih projektov, Create Connect.
Čeprav bodo določene aktivnosti, denimo konference, lahko preselili na splet, spletni prostor ne more nadomestiti živega stika, ki je esenca gledališča, poudarja Nevenka Koprivšek. Podobno velja za uprizoritveno in plesno umetnost, dodaja plesalec in koreograf Matjaž Farič, umetniški vodja zavoda Flota in mednarodnega festivala Fronta.
Predstava je redko solo dejanje, največkrat gre za kolektivno delo in za tako ustvarjanje potrebna neposredna komunikacija. Seveda obstaja za to nadomesti, kot so komunikacija po spletnih omrežjih, ampak to ni enako, zaradi tega, ker umanka tista neposredna energija. Ne? Vsaki se je že kdaj soočil s tem, da je moral komunicirati po spletu v nekih posebnih okoliščinah, ne samo za službene namene, ve, o čem govorim. Komuniciranje po spletu ne more nadomestiti nekih čustvenih kanalov in drugih nezavednih načinov komunikacije, če se lahko tako izrazim. Ne? Seveda je pri tem tudi problem prostor, najbolj me poskrbi seveda, kaj bo to pomenilo za prihodnost, ne? Ker je sodobni ples močno vpet v mednarodne tokove in tudi, če se v nekateri državi ti ukrepi za zajezitev pandemije sprostijo, to še ne pomeni, da se bodo ti mednarodni tokovi lahko sprostili, ne? In to še posebej potem prizadene mednarodne produkcije, pravzaprav je vsaka plesna produkcija, ki je v vrhu skoraj mednarodna, zaradi tega, ker plesalci praviloma prihajajo iz več različnih držav. Ne. In seveda je to potem problem že pri samem srečanju umetniškega kolektiva, kaj šele pri organiziranju kakšnih mednarodnih festivalov.
Številni samozaposleni in nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture, so morali prekiniti delo. Zdaj pripravljajo rezervne scenarije ob pričakovanem rahljanju omejitvenih ukrepov v poletnih in jesenskih mesecih, čeprav nihče ne ve, ali sledijo novi valovi okužb. Ko bodo ustvarjalci in organizatorji prejeli navodila, kako na varen način vendarle izvesti manj tvegane dogodke, ter trdna zagotovila, da njihovo delo ne bo Sizifovo, bo negotovost vsaj malo ublažena.
Javni zavodi so v primerjavi z nevladnimi organizacijami v boljšem položaju, vendar so tudi med njimi razlike glede možnosti spopadanja z epidemijo ter izpada prihodkov. Številni zavodi izkoristijo možnost čakanja zaposlenih na delo, ki ga sofinancira država, velike razlike pa so v možnosti dela na domu in ponovnega delovanja. Medtem, ko se muzeji in galerije že odpirajo, ostaja področje uprizoritvenih dejavnosti v negotovosti. Tematski prispevek Ize Pevec.
Čeprav je večina javnih zavodov financiranih na podlagi pogodb z ministrstvom za kulturo ter občinami, so se zdaj znašli v različnih položajih. Nekaterim namreč lastni prihodki, bodi si iz opravljanja javne, bodi si tržne dejavnosti, pomenijo pomemben del proračuna in za zdaj ni jasno, kako se bodo s tem spopadli. Direktorica Cankarjevega doma v Ljubljani Uršula Cetinski pravi, da brez pomoči ne bo šlo.
Cankarjev dom bi recimo letos, če ne bi bilo seveda zaprtja Cankarjevega doma, moral sam zaslužiti okoli 4,5 milijone evrov, deloma od odstopnic, deloma pa tudi od tako imenovane tržne dejavnosti. S tem, da seveda pri tržni dejavnosti Cankarjev dom največ zasluži na področju mednarodne kongresne dejavnosti, ki se pa sedaj iz leta 20 vsa prestavila na leto 21 ali na leto 22. Tako da mi v ta lastna sredstva, torej teh 45% lastnih sredstev, potem vlagamo tako v naše plače deloma, kot recimo v splošne stroške, to so elektrika, različni davki na zemljišče in tako naprej. Vlagamo to tudi v programske stroške in seveda vlagamo to tudi deloma v investicije in nakup opreme. To pa pomeni, da kljub temu, če je nek javni zavod zaprt, seveda nima teh programskih stroškov, torej recimo nimamo honorarja za nek filharmonični orkester, ki bo prišel nastopati iz tujine, ampak fiksni stroški, kot so elektrika, voda in tako naprej, komunala, davki na zemljišče, pa seveda ostajajo, kakor da bi bili še vedno odprti, kakor tudi deloma ostajajo še vedno stroški dela, to se pravi plače zaposlenih, ki pa so tudi odvisne od lastnega prihodka v določenem procentu. Tako da čakamo tudi na julij oziroma na prihodnost, ko naj bi se zgodil rebalans, ki bo spremenil tudi odločbe, s katerimi je bilo načrtovano, da bi nas država letos podprla. In ko bodo te odločbe spremenjene, zelo upamo, da bomo imeli pravočasno informacijo in da bomo lahko pravzaprav, preden bodo te odločbe stopile v veljavo, lahko naredili ene takšne modele ali lahko s spremenjenimi odločbami pridemo do novega leta. V tem trenutku je pa kakršnekoli spremembe zelo težko napovedovati, ker so seveda lastni prihodki odvisni tako od datuma, kdaj bomo spet v polni meri obratovali, kakor tudi od tega, koliko ljudi bo lahko sedelo v dvoranah, kakor tudi od tega, kakšne bodo nove navade obiskovalcev Cankarjevega doma po koronavirusu, v kakšni meri se bodo odzivali na naše prireditve.
Cankarjev dom je sicer ustanovila Republika Slovenija, zato ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja vlada. Sofinancira ga Ministrstvo za kulturo, ključni pa so, kot je povedala direktorica, tudi lastni prihodki. Ti so pomemben del proračuna tudi za pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, ki je sicer že pred epidemijo imel težave pri financiranju. Ena izmed soustanoviteljic zavoda, občina Središče ob Dravi, se je namreč odločila, da ne bo več prispevala denarja. Zdaj, ko so jim upadli tudi lastni finančni prihodki, direktor Aleksander Lorenčič upa na ugoden razplet.
Ja, torej v našem primeru gre za enega najbolje obiskanih muzejev v Sloveniji in veliko, če lahko rečem temu, smo reševali s prihodki, ki smo jih prejeli z naslova obiska, tudi tržne dejavnosti. Torej, s temi prihodki smo rešili marsikatero težavo v okviru grajskega kompleksa, opravili številna vzdrževalna dela, reševali številno tudi kadrovsko problematiko. Naj povem, da je naš muzej že preteklo leto imel precejšnje težave zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obvez ena izmed soustanoviteljic. Vse to smo financirali in pokrivali sami, torej leto se bojim, da to ne bo možno. Ne. Poveseli me, da bomo ponovno odprli muzeje za obiskovalce, kljub temu pa sem zmeren optimist, da ne rečem nasprotno, dokler ne bomo ponovno v muzeju normalno lahko pričakovali šolske skupin tujih obiskovalcev, tudi velikega obiska ni za pričakovati. To je seveda moje mnenje, lahko pa, da se trend obrne navzgor, kot menijo nekateri, ampak čas bo pokazal svoje. V vsakem primeru, v našem primeru, računamo na precejšen izpad prihodkov in kot sem že nakazal, marsikatero aktivnost, marsikaj letos ne bo možno opraviti, kot smo doslej. Še najbolj upam v tem primeru na, če lahko temu rečem, streznitev soustanoviteljic, lahko rečem tudi po domače, na konec določenih političnih igric in da vsaj to pogledno ne bo v škodo našega zavoda.
Poslovanje bodo vsekakor morali prilagoditi, upa pa, da kadrovski rezi ne bodo potrebni. V zraku je trenutno marsikaj. Tudi številni načrtovani dogodki in festivali, na katerih bi morali gostovati tuji izvajalci. Boris Črnič, vodja odnosov z javnostmi v Narodnem domu Maribor, je recimo povedal, da so glede letošnjega festivala Lent preigrali že več možnih scenarijev.
Festival Lent zagotovo ne bo v datumu, v katerem smo ga planirali, se pravi od 26.6. do 4.7. Pa zaradi vseh teh ukrepov smo žal bili primorani skoraj da ustaviti delo na festivalu. Imeli smo program pripravljen, lahko povemo, okrog 90%, vendar ko se je začela ta situacija, smo začeli dobivati odpovedi pri tem skupin prekooceanskih, vezane na letalske polete pri Folkartu, naprimer iz Nove Zelandije, iz Južne Koreje, iz Čila, tudi iz Amerike, glasbeniki, džezeri in iz Afrike. Tako da zaenkrat preigravamo več scenarijev, kako bi festival izvedli, pa če vse odvisno, do kdaj bodo in kako bodo ti ukrepi držali. Variante so, da bi ga prestavili tudi na kasnejši termin, kar ga bomo zagotovo, če bo takrat sproščeno, da bi delali pač v nekih okvirih normalne koncerte, drugače bomo verjetno se preusmerili na kakšno virtualno zadevo.
Tudi v Narodnem domu, ki ga sicer financirata mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo, jih skrbi izpad lastnih prihodkov, poleg prihodkov od prodaje vstopnic tudi pokroviteljskih sredstev.
Poleg tega morate vedeti, da pri Če se vrnem na festival Lent, recimo, imamo tudi del prihodkov, kar velik del prihodkov so tudi pokroviteljska sredstva in tudi tukaj še ne vemo, v kakšni obliki bo festival, če bo pokrovitelji, če jim bo takšna oblika, kakšna bomo lahko izpeljali, njim zanimiva ali ne, se pravim, cel kup odprtih vprašanj, na katere pač nimamo konkretnega odgovora, imamo pač pripravljenih neke variante, ki pa upamo, da ne bodo uspele.
Skrbi jih tudi izvedba bonmajev. Te so obiskovalci seveda plačali vnaprej, izvedba v celoti pa verjetno ne bo mogoča. Problem so predvsem številni tuji gostje. Črnič upa, da bodo abonenti z razumevanjem sprejeli nadomestne koncerte domačih izvajalcev. S to težavo pa se še bolj srečuje Cankarjev dom, v katerem imajo zdaj veliko dela s preoblikovanjem programa.
smo zelo odvisni od mednarodnega programa, ki ga je celo več kot slovenskega in je seveda nemogoče, da bi umetniki iz tujine prišli v Cankarjev dom ali v Slovenijo in izvajali to, kar smo se zmenili.
Galerije in muzeje je presenetila nedavna, nenadna odločitev vlade, da z 29. aprilom lahko odprejo vrata. Zaradi priprav na varno delovanje pa se bodo po večini odprli šele naslednji teden. Med njimi tudi muzej in galerije mesta Ljubljana, pravi direktor Blaž Peršin.
Mi smo seveda čakali, da čim prej odpremo muzeje in galerije, ker je to naše poslanstvo, se pravi stik z ljudmi, z našimi obiskovalci. Je pa res, da bomo morali v bistvu pripraviti vse tisto, kar je tudi v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se pravi, da pripravimo, razkužimo prostore, pripravimo razkuževalna sredstva, zaščitne maske in vse tiste, da bodo vsi obiskovalci lahko prišli v muzeje in galerije varni in v bistvu, da si bodo lahko ogledali. Glede teh priprav že potekajo, tako da mi predvidevamo in bomo odprli muzej v torek 5. maja, zjutraj ob 10, tako da vse vabimo, da pridejo v čim večjem varnem številu v naše prostore.
V Pokrajinskem muzeju Koper pa so pohiteli in vse tri enote odprli že prvi možni dan, v sredo. Direktor Luka Juri je tedaj povedal, kako so se pripravili in kakšni so vtisi prvega dne.
Zjutraj smo s kolegi organizirali recepcije, zato da so varno zaščitene. V naši muzejski opremi smo našli primerna stekla oziroma pleksi, katera smo uporabili, seveda nabavili v lekarnah razkužila, maske. Od obiskovalcev pa pričakujemo, da tako kot v trgovinah pridejo sami s svojimi maskami.
Mogoče že kakšen prvi vtis, kako je današnji dan potekal, so prišli kakšni obiskovalci, verjetno bodo zdaj ti vseeno tudi bolj previdni kot sicer.
Obiskovalci so bili predvsem iz radovednosti. V naslednjih dnevih, predvsem v času praznikov 1. in 2. maja, pričakujemo večji obisk. Odločili smo se, da zato, ker je v bistvu to neke vrste praznik kulture, da lahko smo spet odprti, da to veselje delimo z obiskovalci tako, da jim omogočimo popolnoma prost vstop vse do 1. maja.
Medtem ko se torej galerije in muzeji pripravljajo na odprtje za javnost, so zavodi, ki se ukvarjajo z uprizoritvenimi dejavnostmi, kot so gledališče, opera in ples, v večji negotovosti. V Slovenskem narodnem gledališču Drama opera balet Maribor bi morala biti 3. aprila premiera slovenske opere Marburgi. To je v našem prostoru redkost, je povedal direktor Danilo Rošker in opisal negotovo situacijo.
Mi bi bili veseli, da bi tudi za nas sprejeli neke ukrepe, neke predloge, da bi lahko vsaj začeli z vajami. Jaz upam, da bomo lahko pričeli z vajami v mesecu juniju in lahko normalno sezono z predstavami pričeli v mesecu septembru. Seveda to so neka upanja, neka predvidevanja. Nimamo podobenega zagotovila pravzaprav varnostnih ukrepov, kako naj gledališče štarta, kajti gledališče, umetnost, to, kar mi delamo, dramo, opero in balet, ni možno brez stika, brez dotika, brez objema. Možne so bralne vaje, brez tega seveda, ampak ko enkrat se začne režirati, ko se ljudje združujejo, ko se pridružuje tudi tehnika, je naenkrat v drami na odru okrog 50 ljudi, v operi in baletu okrog 100 in to je zaenkrat nemogoče. In seveda tudi kasneje, ko se nam pridruži publika, kakšni ukrepi bodo takrat.
Podobno kot Cankarjev dom in Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, tudi v SNG Drama opera balet Maribor opažajo veliki spad dohodkov, s katerim delno financirajo zaposlitve, skrbijo pa jih tudi obveznosti do abonentov. Zaradi tako rekoč nemogočega dela nadaljavo so zaposleni zdaj pretežno na čakanju.
Trenutno so vsi doma na čakanju, razen določene administrativne službe kot so računovodstvo in to, kar mora početi, normalno, da nekako gledališče normalno deluje. Vodstvo tudi non-stop je v službi. Seveda določeni umetniki se pripravljajo doma. V naslednjem tednu bomo tudi pričeli z eno koprodukcijo, z bralnimi vajami preko Zuma. To gre za eno koprodukcijo Maribor, Koper in Nova Gorica. Ampak samo bralne vaje preko Zuma in če bo seveda možno kasneje, v mesecu junijo, da bi si dobili v prostoru in te vaje nadaljevali. Za enkrat je pa gledališče ne funkcionira.
Na čakanju je tudi kar nekaj zaposlenih v Cankarjevem domu.
Nas je zaposlenih 168. Kdaj so zaposleni šli na čakanje na delo, je bilo odvisno od njihovega delovnega mesta. Cankarjev dom je v celoti zaprt, tako da še vedno potekajo seje vlade Republike Slovenije, tako da seveda se ljudje v tehnični izvedbi, recimo v poslovnem sektorju, pa tudi na področju umetniškega programa se še vedno dogajajo stvari. Kljub temu pa smo iz tega prvega svežna prijavili za marec in za april 130 zaposlenih, seveda ne za cel mesec, ki na delo čakajo. Zdaj čakamo seveda na povratno informacijo pri te podpori.
Ukrepe čakanja na delo, koriščenje dopustov in dela od doma na različne načine uporabljajo tudi drugi zavodi. V Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož je od 16. marca recimo večina zaposlenih delala od doma. Aprila so številni porabili lanski dopust, predvsej pa jih je na delo tudi čakalo. V negotovih situacijah pa so bolj kot zaposleni predvsem številni zunani sodelavci zavodov. Nekateri zavodi so skušali misliti tudi na nje in jim v tem času zagotoviti vsaj nekaj dela ter prihodkov. Blaž Peršin.
Obenem pa treba opozoriti, da mi ne delamo samo s sodelavci in delavci v našem muzeju, ampak so tukaj tudi tisti zunani sodelavci, ki so v bistvu freelanceri, s katerimi poskušamo ohranjati kontakte. Tukaj so tudi naši študenti, ki pazijo na razstave. Skratka, pazljivi moramo biti tudi na njihove potrebe in njihovo stanje, v katerem so se v tem obdobju znašli, tako da jim bomo poskušali priti nasprot na pomoč.
Medtem, ko bodo nekateri zavodi načrtovani program morali korenito spremeniti, drugod ocenjujejo, da ga bodo velik del lahko izvedli po načrtih.
Je pa sreča, da smo večino naših programov načrtovali v drugi polovici leta, tako da odpad določenih projektov ne bo tako velik in bomo v bistvu, če bodo razmere seveda to dopuščale, lahko program v veliki meri izpeljali do konca letošnjega leta. Ob tem načrtujemo tudi eno pomembno mednarodno razstavo, in sicer na Dunaju.
Večina sogovornikov pa opozarja tudi, da čeprav so zavodi na zunaj zaprti, je delo teklo naprej. Številni so pripravili virtualne razstave, vodstva, prenose koncertov in druge projekte, načrtovali ali prilagajali obstoječi program in seveda razmišljali, kako se spoprijeti s težavami tega negotovega časa.
Založbe in knjigarne so ob nastopu koronakrize doživele velik udarec. Lansko leto je že kazalo rahlo okrevanje trga, potem pa je s karanteno sledil šok. Kaj samo osamitev in socialno distanciranje pomenita za založništvo in knjigotrštvo, smo preverili pri nekaterih slovenskih založbah. Ker so bile zaprte tudi knjižnice, je med koronakrizo zaživel sistem izposoje e-knjig Biblos. Slovenski založniki imajo sicer različne poglede na spopadanje s krizo. Vsi pa menijo, da je gotovo nekaj, negotova prihodnost bo drugačna, kot si predstavljamo. Tematski prispevek Blaža Mazija.
Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je na osnovi treh izvedenih anket ugotovila, da je panoga založništva in knjigotržstva od začetka koronakrize utrpela za 5,7 milijonov evrov zmanjšanja prihodkov, saj je promet knjigotržstva zaradi zaprtih knjigarn po njihovih besedah upadel v celoti, promet založništva pa za od 70-80%. Vsak naslednji podoben korona mesec bi pomenil za panogo še slabih 4 milijone evrov izgubljenih prihodkov. Založniška in knjigotržna panoga po besedah zbornice nujno potrebuje trajne sistemske rešitve, saj je kronično podhranjena in v desetletnem upadanju. Promet se je namreč od leta 2008 prepolovil. Glavni urednik v založbi Mladinska knjiga Bojan Švigel ocenjuje, da se je spletna prodaja med koronakrizo podvojila, a še vedno ostaja na ravni desetine običajnega prometa.
Odzvali smo se najprej v bistvu z ustavitvijo večjega dela produkcije, torej če govorimo o knjižni produkciji, torej knjigah, ki so namenjene splošni javnosti in ki jih prodajamo v knjigarnah, trgovskih centrih in pač po drugih prodajnih poteh. Tukaj so vsi uredniki trenutno na čakanju na domu. Produkcija, seveda tisto, kar je bilo že v teku, se pravi pripravljeno za tiskarno in tako dalje. To je šlo v tiskarne in nekaj tega pač smo dobili ta čas še na zalogo. Zdaj pa seveda nekako ocenjujemo, koliko bo potrebno zmanjšati produkcijo na letnem nivoju. Vemo seveda, da bo izpad vsaj ta mesec pa pol do dva prodaje prek knjigaren. Ne vemo pa, kakšni bodo odzivi kupcev potem, po krizi, torej ali bodo knjigarne prodajale približno enako kot pred krizo ali manj. Ne. Tukaj smo nekoliko previdni, tako da bomo letno produkcijo knjig zmanjšali predvidoma nekje okrog 20%. In zdaj govoriti, da se knjige še vedno tiskajo, je, ne vem, kaj ne bi rekel. Ne. Mislim, dejstvo je, da se knjige praktično ne prodajo, oziroma da se jih proda morda kakšna desetina tiste količine, kot bi se jih sicer, ne, in da živimo od prodaje knjig, ne pa od produkcije.
Knjigarne so osnovno prodajno mesto za knjige v približno 40-50% nakupov, saj so v zadnjih 10 letih zaživele tudi neknjigarniške lokacije. Direktor založbe Umko Samo Rugel ocenjuje, da je, glede na celoten trg, približno 10-15% trga med koronakrizo še vedno živelo na spletu, v trgovinah in bencinskih postajah. Založba Umko sicer izda približno 2 knjigi na mesec.
Zdaj, ko je prišlo do tega, smo se odločili, da novih izdaj ne bomo dal veku v obtok, dokler se pač knjižnice in knjigarne ne odprejo, kar pomeni, da so nam tako mačevske in aprilske v bistvu knjige, v bistvu so nam ostale še ne izdane. Zdaj, v maju se zdaj planira odpreti en določen del knjigarn in tudi preko knjižnice ne bi zdaj v naslednjih dneh začele delovati. Tako da recimo z majem bomo mi v bistvu začeli veliko knjige spet izdajati, seveda je pa veliko vprašanje, kaj se s temi knjigami bo, ko bodo pa šle v obtoka. Ne. Bodi si v knjižnice, ne, kaj bo z njihovo izposojo in kaj bo sploh z obiskom knjižnic in pod kakšnimi pogoji, ne, tle pač neki higienski standardi, če niso čisto definirani, kot kaj vem. Ne. In pa na drugi strani tudi v knjigarnah, kakšen bo sploh obisk knjigarn, in kakšen bo pač nakup teh knjig. Ne? Na nek način se bo pač ta knjižna pokrajina ali pa knjižni trg se bo spostavljeno na novo. Recimo, lih včeraj sem govoril z dolgoletnim direktorjem mladinske knjige Milanom Matasom in sem ga povprašal, recimo približno ekvivalent dogodek je bil pač leta 1991. Ne? Sem ga vprašal, koliko časa se je to poznalo recimo na trgu, ne, recimo ta, ko rečemo šok, bo se osvojiti in tako naprej, in je rekel, da je to bilo kar nekaj časa, ne, recimo do konca leta 1991 pa še malce naprej. Ne.
Nekaj časa niso želeli prekiniti z delom, a so pred kratkim določen del zaposlenih poslali na čakanje, spletna knjigarna posluje naprej.
Ampak, v bistvu jasno, treba se zavedati, da je spletna knjigarna bila dodatna prodajna pot, ki pa jasno osnovnih in obstoječih in tradicionalnih in v, bom rekel, že stoletjih vzpostavljenih prodajnih poti knjig ne more niti približno namestiti osnove. Mi smo recimo pripravili tudi neke take recimo atraktivne akcije, to je, izbereš 3 knjige, plačaš 2 in podobno, ne, na naši knjigarni Book. Seveda pa na drugi strani gre za naslove, ki so že išli, so že na voljo v knjižnicah, so že nek prvi prodajni cikl v knjigarnah opravili. Ne. Čist nekaj drugega je pa v teh pogojih izdajati nove knjige, to je pa praktično poslovno, samomorilsko, ki je brez delujočih knjigarniških in knjižničnih sistemov, pač to ne moreš niti približno priti do tega, da bi stroške izida pokril.
Direktor založbe Beletrina Mitja Čander je poudaril, da se že več kot 6 let ukvarjajo z digitalizacijo, kar se je med koronakrizo obrestovalo.
Seveda je bila tako kot za vse druge tudi za nas ta situacija najprej velik šok. Normalno, življenje se fundamentalno spremeni, tako na osebni ravni vsakogar od nas, kot seveda tudi na poslovni, institucionalni ravni. In najprej bil to velik šok. Odzvali smo se na založbi izrazito aktivno, da tako rečem. Nikakor nismo šli na čakanje, kar je seveda veliko tveganje v dani situaciji pomenilo, ampak danes sem izjemno vesel, da smo tako odreagirali in nekako pravilno. Razne ene sodelovke za april smo vsi ostali v delovnem procesu, kar pomeni 20 zaposlenih plus vsi honorarni sodelavci. In naša odločitev vlada pač kljub vsem težavam poskušamo narediti, kar je seveda v naši moči. Prvi izziv na vseh področjih, s katerimi se ukvarjamo, je bil nagla pospešitev digitalizacije. Res je, da z digitalizacijo se ukvarjamo vsaj že 6-7 let zelo intenzivno in smo pravzaprav stvari zastavili že v preteklosti. Leta 2013 smo zasnovali Biblo, ukvarjali smo se veliko z spletnimi stranmi, ne samo z našo spletno knjigarno, ampak tudi z e-beletrino, tudi z spletnimi stranmi naših festivalov in tako naprej.
Kaj pa rezultati?
Moram reči, da so rezultati fantastični. Da je, če greva najprej recimo k temu, kar nas najbolj boli, prodaja knjig, najprej bilo občutiti izrazit padec prodaje zaradi zaprtja knjigarn, danes pa lahko rečem, da smo prodajo v knjigarnah v celoti nadomestili z spletno prodajo in da je, da so se ljudje postopno navadili, da lahko varno in udobno nakupujejo tudi preko spleta, da dobijo knjige domov. Seveda smo pa morali iti nekako bralkam, bralcem nasproti z večjimi potezami. Prva je bila ta, da smo se, da pokrijemo stroške poštnine, ne glede na višino, na vrednost nakupa, torej na založbi. Druga stvar je, da smo omogočili dodatne plačilne možnosti, torej tudi s karticami neke stvari, torej tehnološko izboljšali, ki jih prej nismo toliko dodelali, da rečem tako. Dodatno smo se ukvarjali z digitalnim marketingom, z nekaterimi rešitvami na tem področju. Intenzivno smo začeli pripravljati tudi digitalne vsebine v smislu promocije ne samo konkretnih knjig, ampak tudi utrjevanja same blagovne znamke Beletrina. Začeli smo z novim spletnim formatom Beletrina v živo, kjer predstavljamo nove knjige, torej dialog avtorja z zanimivim moderatorjem. Vsak ponedeljek zvečer je na sporedu ena oddaja, ta teden je bila že tretja.
Direktor založbe Sanje Rok Zavrtanik pravi, da se je spletna prodaja povečala približno za 400-500%. Korona krizo so izkoristili za učenje digitalnega marketinga in produkcijo lastnih vsebin.
Mediji, recimo od te krize leta 2008, ne, so mediji ne samo v Sloveniji, ampak to je trend po vsem zahodu, blazno izgubili moč. Zgubili so tudi kultura, pa še posebej, ne. In znotraj kulture knjiga morda še posebej. Mislim, da vsi, ne glede na to, ali so v gledališču, ali so v filmu, ali pa knjigi, vsi lahko skupno ugotavljamo, da knjiga in kultura izginja iz medijev in izgublja to tradicionalno vlogo in da pravzaprav na žalost ne sodi več med te, bi rekel, svetilnike ali kako bi rekel, ki odpirajo prihodnost in kažejo luč v prihodnost. No, ampak tako je, če gledamo skozi medije. Ampak mediji so posredniki, ne? Današnja tehnologija pa omogoča, da mi neposredno nagovarjamo svoje občinstvo, svoje bralstvo. In recimo pri nas se dogaja to, da pač začenjamo zdaj načrtno uveljavljati, se pač učimo recimo live streaminga, mi smo rekli love streaminga, učimo se biti medij, učimo se delati zvočne knjige, učimo se delati videe, učimo se navezovati stike s svojimi bralci in kar se založbe Sanje tiče, pripravljamo tudi to mednarodno torej pojavnost, vstopamo v mednarodne svetove, kajti meje so padle, geografske, politične meje niso več to, kar so bile. V svetu virtualnega lahko navežemo stik tako, ne vem, staroselci v Grenlandiji in obenem z, kot že omenjeno, Vandano Šivo ali pa japonskim avtorjem in se krati pogovarjamo, krati razpravljamo. Tako da v bistvu je priložnost, no, in mislim, da je to naš tudi zgodovinski ziv vseh, ki pa smo dejavni producenti v kulturi, da drzneje stopimo in da začnemo uporabljati ta orodja.
Založba Goga se opira na uspehe lanskega leta, dodaja direktor Mitja Ličen.
tako, lani je zelo dobro kazalno. Moram reči, da lansko leto je bilo poslovno, vsaj za našo založbo, pa mislim, da tudi za celo panogo, da je bilo eno bolj uspešnih, no, oziroma da se je videl končno ta trend ustajanja, rasti in smo šli v bistvu zelo z velikim elanom v letošnje leto, ne? Z željami po investicijah, vlaganjih v nove stvari, v nove projekte, potem te pa takole v bistvu spodseka na hiter. Ne? Ampak mislim, da je to v resnici vse na vseh področjih zelo fajn zarezal. Ne? Problem je tem, ker so temelji niso zdravi, ne? Da imamo v resnici toliko enih še nedefiniranih oziroma nerešenih težav iz preteklosti, da se potem težko na karkoli operamo. Ne? Jaz se pravim, to večkrat ponovim, meni je sploh delo na področju založništva je tako kot kar druge v kulturi, ker v bistvu, če si ves čas ne izmišljuješ novih projektov, te zelo hitro zmanjka, ne? Tako kot da bi tekel čez en most viseči, ki se sprot podera, ne? Če se ustaviš, greš. No, ampak se mi zdi, da še vedno nimamo se prav enih čist osnovnih stvari dosti razčiščenih tako strukturno oziroma sistemsko, da bi lahko zdaj rekli, ok, zdrava jedra so ta in ta in zdaj lahko v bistvu naprej pač ne. Ene veje se bojo posušile, zaradi tega lahko potem nekje potem nadaljujemo naprej. Ne.
Mitja Ličen je zelo pozitivno doživel sejem Skauča, spletna prodaja se je v založbi Goga povečala, a nikakor ne more nadomestiti izpada prihodkov. Nove izdaje so zadržali, dokler se razmere ne umirijo, trije zaposleni pa se kmalu vrnejo na delo.
Predvsem je zdaj v založništvu tako, mi smo odvisni v resnici od več stebrov. Ne. Eno je prodaja v knjigarnah, ne. Ta se je zdaj čist ustavila. Ne. Dobili smo praktično isti dan, ko je bila epidemija razglašena, smo dobili že dopise večjih knjigotržcev, da ustavljajo plačila. To se pravi tudi plačila za nazaj, ne. Se pravi tisto, kar je bilo še prej prodano. To je ena stvar, ki se je popolnoma zaprla, to je naša knjigarna, z katere smo odvisni, ki je seveda tudi čist zaprta. Potem prodamo en kup knjig na prireditvah. Ne. Potem je zelo pomemben delež knjig se za slovenskega založnika prodal v knjižnicah. Knjižnice še zdaj nimajo rešenega niti financiranja za letos, tako da še so tudi v bistvu ne naročajo nič, ker ne vejo, koliko bo imeli denarja. Ne. Vem samo, da je napovedano nižanje strani ministrstva za kulturo, ne vem pa, mislim, kakšno pa to bo, mislim, da ne vem nihče.
Mitja Čandar.
Pri Biblosu lahko rečem, da smo nenadoma morali nase prevzeti, torej pravzaprav celotno knjižnično izposojo v Sloveniji, saj so knjižnice bile vse do danes, mislim pa, da bodo kar do ponedeljka zaprte in morali smo preusmeriti dodatne ljudi v servisiranje potreb uporabnikov, uporabnic. Morali smo nadgraditi sistem tehnološko, ampak lahko rečem, da smo res uspeli v tem, da se je vse do danes, od trenutka, ko so se knjižnice zaprle, da je izposojenih bilo že 80.000 knjig, ki se jih je izposodilo približno 25.000 uporabnikov. In izposojena Biblosu je konstantna in sistem deluje brez večjih težav, smo zdržali to obdobje, vložili smo pa seveda veliko energije tako v servisiranje uporabnikov, kot v tehnološke rešitve, kot seveda tudi v samo promocijo.
Za primerjavo, izposojo v obdobju karantene je enaka izposojo v celem lanskem letu. Rok Zavrtarnik se je seznanil z ukrepi v prvem svežnju pomoči in jih komentira takole.
To zakonodajo, to, kar sem jaz doslej videl, žal nam večinoma v našem primeru ne koristi kaj dosti, zelo malo.
Glavni urednik Mladinske knjige Bojan Švigel.
Je pa res, da bomo nujno potrebovali tudi kakšno bolj konkretno pomoč. Zdaj je pač založništvo vključeno v pač te splošne oblike pomoči, ki jih je vlada sprejela v prvem svežnju, torej nadomestila za čakanje na domu, plačila prispevkov in te zadeve, kar seveda nam bo do neke mere pomagalo, ampak prihodko seveda nam to ne more nadoknaditi. Zdaj, že drugi svežen pomoči bi rekel, da založništvo prav veliko ne pomaga, ker so pogoji za pridobitev teh garancij in kreditov kar strogi in ostri in mislim, da za marsikoga v založništvu bodo enostavno prezahtevni ti pogoji. Zdaj, kaj bo pa v tretjem svežnju, pa seveda še ne vemo.
In tisto, kar je mogoče najpomembnejše, nismo nehali izdajati knjig. V tem najbolj kriznem času smo izdali kar 7 tiskanih novitet različnih žanrov, predvsem smo ponosni seveda na domača dela, izvirna dela. Hkrati pa smo izdali tudi že e-knjigo Kamijeve kuge, po natis prevoda, reagirali smo zelo hitro, kupili pravice in jo poslali med bralce, sprva kot e-knjigo, konec maja pa še kot tiskano knjigo.
Direktor založbe Umko, Samo Rugal.
Ampak jasno, obuditev tega, ne, tega zahajanja v knjiganje, ki je ni takoj tist, da je treba nekaj kupati. Ne. Zdaj smo mi vse šli v to, ne, recimo, da pač tiste obvezne nakupe, ki si jih opravil, si jih naredil na hitro in tako naprej. Ne. Knjiga je tudi malo tako, ne, bi kudi živeti, si v tem svetu v knjig, ne, in potem pač od tega na koncu izbereš, ne, malo brskaš, malo pribiraš. Ne. Ta navada, ne, ta način, bliko, recimo, preživljanja časa, bomo videli, kako se bo v novih pogojih odvijal. Ne.
Direktor založbe Goga, Mitja Ličen, ne glede na vse ohranja, svetov pogled na prihodnost.
Veliko stvari od teh je, se pravi, so navade ljudi. Ne. To mi vzgajamo v bistvu naše stranke, tako res govorimo zdaj že v desetletjih. Ne. Bolj ali manj poznamo vsi osebno, ker so pač ves čas eni in isti tisti, ki se poslužujejo naših storitev, če tako rečem. Ne. Zdaj bomo pa videli, no. Ali je zdaj to bilo že toliko časa, da se je to lahko prekinilo ali bo zdržalo. Ne.
Slovenija bo leta 2022 častna gostja največjega knjižnega sejma na svetu, je še spomnil direktor založbe Sanje Rok Zavrtanik.
Mislim, kar se naše knjigarne tiče, mi jo bomo sicer drug teden odprli, ampak po pravici povedano nisem prepričan več v poslovno prihodnost, ker že do zdaj je pravzaprav knjigarna vsa leta poslovala z izgubo. Mislim pa, da bo to tudi turizem ne bo več tisto. Mi smo imeli polovico recimo naših knjigarni tujcev, a ne, turistov. Tudi turizem ne bo več to, kar smo bili vajeni. Vse se spreminja in to zelo hitro in temu se bomo mogli prilagoditi. Mislim pa, da bojo knjigarne ostala pomemben del srečevanja in da bi bilo pošteno in prav, da bi vstopila država, če jo res zanima javni interes, ker mislim, da je kultura v javnem interesu in knjigarnam zagotavljala sredstva za obstoj. Nezaslišano, da kljub temu, da dobiva tako majhno podporo, mislim, da ni dosti več kot 2 milijona neposrednih subvencij za slovensko knjigo. To je to, kot slovenska država pridno vsakih nekaj ur plača tako imenovanim investitorjem v njene obveznice in se mi zdi skrajno neokusno, da se celo ta sredstva zdaj skuša zmanjšati in to pred tem, da imamo možnost, da stopimo na svetovne odre.
Mislim, da se kot družba naglo digitalno ozaveščamo in seveda s tem, ko raste na splošno digitalna pismenost in zaupanje v digitalno realnost, seveda raste, hvala Bogu, tudi prodaja knjig. Ampak opozoril bi, da seveda brez trdne knjigotrške mreže ni dolgoročnega razvoja založništva nikjer po svetu, tudi pri nas ne. Čeprav so seveda tudi knjigarne zdaj mogoče postavljene pred en večji izziv, kot so bile prej. Kakšne naj bodo knjigarne prihodnosti, kaj naj ponujajo, kakšna naj bo njihova profiliranost, umeščenost v neko okolje, funkcija. Mislim, da so knjigarne zdaj prišle tudi pred en velik izziv, ki je pravzaprav pred njimi že vsa ta zadnja leta, ampak si ga morda doslej večina od njih ni zastavila dovolj jasno. Knjigarne potrebujejo novo filozofijo, novo poslovno politiko, novo energijo, nov elan in upam, da ga bodo premogle.
Pa dodaja direktor Beletrine Mitja Čandar.
Kulturna panorama se končuje, oblikovali smo jo Blaž Mazi, Iza Pevec in Urban Darman, ki jo je tudi uredil. Tonska realizacija na programu Marko Čebul, brala sem Jasna Rodošek. K poslušanju panorame vas vabimo spet čez teden dni ob enakem času. Če ste jo zamudili, jo najdete na Arsovi spletni strani in v arhivu 4D.